7. Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon Oana Serafim. Vaccinul rusesc Sputnik V, o parte donată, o parte cumpărată, dar mai multe semne de întrebare după vizita la Moscova a liderului socialiștilor și a celui din regiunea separatistă transnistreană. Dicționar european astăzi despre respectarea drepturilor omului în sistemul concentrațional european și moldovenesc și ce își propune noul partid moldovenesc al fostului premier demisionar Ion Chicu în legătură cu relația Moldovei cu Estul și cu Vestul. Începem cu știrile cu Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Într-un raport la 100 de zile de mandat, intitulat 3 priorități, 44 de acțiuni îndeplinite, președinta Maia Sandu a afirmat, citez, Republica Moldova are nevoie urgentă de ieșirea din criza sanitară și economică, de acțiuni reale împotriva hoților, curățarea instituțiilor de clanuri corupte și de crearea unor relații strânse cu partenerii internaționali, cu țările vecine, cooperare care să ne ajute să ne dezvoltăm și modernizăm. Am încheiat citatul. Șefa statului moldovean a continuat, citez din nou, am spus că voi munci pe aceste trei direcții în campania electorală și din prima zi de la intrarea în exercițiul funcției de președinte am depus eforturi pentru a scoate țara noastră din criză, din izolare și din corupție. Maia Sandu a adăugat că a reușit să redeschidă și să intensifice cooperarea cu cei mai importanți parteneri internaționali și să obțină un sprijin imens pentru Republica Moldova. E nevoie de multă muncă și de eforturi conjugate din partea mai multor instituții pentru a realiza modernizarea Republicii Moldova. De un guvern stabil și profesionist, de o majoritate de deputați responsabili, de o procuratură funcțională, de instituții de drept eficiente și independente. Președinția a pornit pe această cale a dezvoltării și a bunăstării, se mai spune în raportul președintei Maia Sandu la 100 de zile de activitate. Purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat American, Ned Price, a anunțat vineri că Statele Unite au acceptat să aibă convorbiri cu partenerilor europeni, ruși și chinezi legate de problemele privind reîntoarcerea Americii la acordul nuclear încheiat cu Iranul în 2015. Suntem abia la început și nu anticipăm progrese imediate pentru că ne așteaptă discuții dificile, dar credem că e un sănătos pas înainte, se spune în declarația lui Ned Price, citată de Reuters. Ea vine după ce s-a anunțat că reprezentanții țărilor semnatare ale acordului nuclear iranian se vor întâlni în 6 aprilie la Viena. Decizia a fost luată vineri la o întâlnire virtuală în care s-a discutat posibila revenire a Statelor Unite în acest acord, întâlnire la care au luat parte reprezentanții Chinei, Franței, Germaniei, Rusiei, Marii Britanii și Iranului. Decizia a fost salutată de Washington, care a spus că e pregătit să întreprindă pași mutuali pentru a reveni în acordul semnat în 2015, ce prevede relaxarea sancțiunilor internaționale impuse Teheranului în schimbul reducerii programului nuclear iranian, despre care Iranul spune că are scopuri strict civile. Administrația Trump a decis în 2018 retragerea unilaterală a Statelor Unite din acest acord și a reimpus sancțiuni economice dure împotriva Iranului. Președintele Statelor Unite Joe Biden a semnalat că țara sa s-ar putea reîntoarce în acord, dar administrația sa insistă că Iranul trebuie mai întâi să revină la respectarea angajamentelor sare nucleare, majoritatea suspendate după ce Donald Trump a reimpus sancțiunile. Numărul persoanelor vaccinate anti-COVID-19 în Statele Unite se apropie de 100 de milioane, în timp ce autoritățile medicale continuă să avertizeze asupra creșterii numărului de infectări datorate variantelor noi ale coronavirusului și redeschiderii economiei. Mai multe 99.600.000 de persoane, 30% din populația Statelor Unite, au primit cel puțin o doză de vaccin anti-coronavirus, potrivit datelor furnizate de Centrele pentru Control și Prevenirea Bolilor din America. Alte aproximativ 56 de milioane de oameni au primit ambele doze. La preluarea mandatului său la Casa Albă, președintele Joe Biden a stabilit obiectivul inițial de vaccinare a 100 de milioane de americani în primele 100 de zile ale mandatului său. Noul obiectiv este acum ca numărul celor vaccinați să fie de 200 de milioane. Mai multe organizații pentru drepturile omului din Rusia au condamnat participarea acestei țări la comiterea de abuzuri în Siria. Siria, inclusiv prin bombardarea de ținte civile. Acuzația apare într-un raport de 198 de pagini, primul asemenea raport asupra conflictului din Siria alcătuit de organizații rusești, între care și Centrul pentru Drepturile Omului Memorial. Raportul conține mai mult de 150 de interviuri cu martori oculari și supraviețuitori aflați acum în Rusia, Liban, Iordania, Turcia, Germania, Belgia și alte țări. Concentrându-ne pe situația acestor civili, am ajuns la concluzia că cea mai mare responsabilitate pentru viitorul Siriei o au toate statele participante la conflict, Rusia cel mai mult dintre ele. Se spune în raport, care adaugă că majoritatea covârșitoare a celor intervievați nu văd Rusia ca pe un salvator, ci ca pe o forță străină destructivă, a cărei intervenție militară și politică a ajutat la consolidarea poziției criminalului de război care le conduce țara, cum e numit în declarațiile citate liderul sirian Bashar al-Assad. Documentul cere autorităților de la Moscova să efectueze anchete independente asupra bombardamentelor rusești din Siria și să plătească compensații victimelor.
A fost Lucian Ștefănescu și știrile orei 19. Știri la orice oră găsiți pe net la moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Liderul socialiștilor moldoveni Igor Dodon, care a călătorit ieri și astăzi la Moscova concomitent cu liderul transnistrean Vadim Krasnoselski, a făcut de acolo câteva declarații controversate și a exprimat odată anunțul despre o donație de vaccin rusesc și disponibilitatea de a cumpăra o jumătate de milion de doze din același vaccin, în condițiile în care o licitație în acest sens este încă departe de a fi finalizată. De unde știe Igor Dodon câte doze și de la ce producător de vaccin le va procura Chișinăul în urma licitației abia anunțate? A căutat să afle Liliana Barbaroșie.
Un parlamentar din grupul socialist din legislativ, Vladimir Odnostalco, afirmă, explicând spusele președintelui PSRM de la Moscova, că nu e decât o declarație de intenție și că scopul ei e să atragă atenția producătorului de vaccin, nu să indice instituției moldovene responsabile de procurări ce vaccin anume ar fi bun de cumpărat. Este cunoscut cât de dificil e să procuri vaccinuri anticovid în acest moment. Țările stau în rând la producători, de aceea noi am dat acest semnal producătorului rus că suntem gata să procurăm această cantitate. Nu am garantat că vom cumpăra, nu ne putem lua așa angajamente. Noi pur și simplu am făcut o declarație de intenție. I-am solicitat aceste clarificări deputatului socialist după ce Igor Dodon a afirmat în vlogul său săptămânal, înregistrat de această dată la Moscova, unde călătorește odată cu liderul transnistrean Vadim Krasnoselski, că o donație de 180.000 de doze de vaccin rusesc va sosi în Republica Moldova, inclusiv 60.000 pentru regiunea estică, deja săptămâna viitoare.
Eu știu că, stimați concetățeni, cu toți așteptați cu nerăbdare vaccinul Sputnik V, așa că cum v-am promis, dar v-am promis că vaccinul va veni.
În același mesaj, pe de altă parte, Igor Dodon a vorbit și despre viitoarele achiziții de vaccin.
Și am spus că partea moldovenească, adică noi suntem gata să cumpărăm cel puțin 500.000 de doze a vaccinului Sputnik V și suntem gata să plătim banii sunt în buget.
Republica Moldova a început să se pregătească să procure vaccinuri contra noului coronavirus acum câteva săptămâni după o decizie a Parlamentului de a simplifica procedurile. Intenția autorităților e să cumpere o gamă cât mai variată, fie prin licitație, fie urmarea unor negocieri directe cu producătorii. Constantin Nedelea, un responsabil al instituției ce se ocupă de aceste procurări, Centrul de Achiziții Publice în Sănătate, spune că deocamdată oferte concrete nu au venit de la niciunul dintre producători.
Deschiderea ofertelor în cadrul licitației deschise este preconizată pentru data de 9 aprilie și noi doar atunci vom cunoaște ce oferte avem. Paralel, noi am organizat proceduri de negocieri la care până când n-am primit niciun mesaj din partea părții Rusiei, ne oferă o anumită cantitate sau, în general, nu ne-a prezentat nicio ofertă.
Parlamentarii ai partidului pro-prezidențial PAS, printre ei Dan Perciun, au anticipat o astfel de lipsă de interes atunci când tema achizițiilor fusese dezbătută în Parlament, suspectând guvernul de lipsă de eforturi în negocierile cu producătorii ca să poată procura prin licitație doar vaccinul rusesc, cu preț eligibil în caz de concurs. Parlamentarul PAS ne mai spunea într-un interviu că varietatea ar fi necesară pentru a spori încrederea populației, care are diferite preferințe, prin urmare și oferta trebuie să fie diferită. Parlamentarul socialist Vladimir Odnostalcu afirmă, pe de altă parte, că motivul neîncrederii în vaccinuri stă tocmai în acest gen de dezbateri. Odnostalcu a negat totodată că partidul său ar avea interes să aducă mai ales vaccin rusesc în Republica Moldova, așa cum îi reproșează oponenții politici. Într-o altă declarație controversată din vlogul său de azi, Igor Dodon a semnalat că, după ce starea de urgență e dezlegat mâinile la acțiuni nepermise unui executiv interimar, guvernul ar trebui să se gândească la un împrumut, poate chiar de $1 miliard, din rezerva Băncii Naționale pentru gestionarea pandemiei. Banca Centrală Moldovenească i-a răspuns imediat că legea îi interzice să dea cu împrumut bani guvernului, în plus, asta ar spori inflația. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Republica Moldova a primit până acum vaccinuri numai prin platforma COVAX și din România și Uniunea Europeană. Vaccinurile primite până acum au fost numai donații. Într-un interviu cu Europa Liberă, fostul premier Ion Chicu, care a anunțat crearea unui nou partid, al Consolidării, crede că Moldova nu face deloc bine, că așteaptă sprijin extern. Valentina Ursu i-a adresat mai multe întrebări.
Ziceți că integrarea europeană va fi prioritatea formațiunii?
Noi suntem popor european și eu insist asupra faptului că dacă noi moldovenii nu înțelegem că dacă cel târziu în 10 ani nu obținem perspectiva de integrare, noi nu vorbim că în 10 ani o să fim membri a Uniunii Europene, dar o perspectivă clară, cum de exemplu e scris în acordurile de asociere a țărilor balcanice, aceleși albanii, e scris dacă îndepliniți acordul de asociere,
vedeți că ați spus dumneavoastră, dacă îndepliniți.
Exact, de asta
dar
și
până
spun.
La îndeplinire mai sunt pași de făcut.
Știți, ochii sperie, mâinile apropie. Noi pur și simplu ne ia vorba pe dinainte și nu vrem să lucrăm, dar trebuie de lucrat. De aceea, dacă noi în perioada care am spus, nu obține cel puțin o perspectivă clară de integrare ca stat european în Uniunea Europeană. Deci atunci noi pierdem statalitatea. Nu vreau să spun prin ce formă, dar ea este una evidentă.
Dar prin ce formă?
Este o clară formă. Deci noi, mai mult de 20 de ani, ne acreditează ideea în creierul nostru că moldovenii nu sunt capabili să se autoguverneze, nu sunt vrednici să se conducă. Ei fără frate mai mare nu pot și deja această convingere a noastră cumva trece din generație în generație. Păi nu vedeți câtă criză este, nu vedeți că avem probleme și acolo și fără mâna întinsă noi nu supraviețuim. Deci asta încet, încet intră la nivel de ADN la noi. Asta este cea mai mare greșeală și cel mai mare păcat și trădare care o facem cel puțin față de strămoșii noștri, dar cu siguranță și față de urmași. De aceea încercările astea de a ne convinge pe noi moldovenii că stăm doar cu mâna întinsă sau trebuie să lăsăm mâna în jos și iertați-mă pentru gestul ăsta, să ne predăm ori fratelui mai mare din stânga, ori fratelui mai mare din dreapta, trebuie combătute dacă mai avem un pic de demnitate, dacă ne gândim la urmași și la strămoși.
Dar societatea moldavă e divizată inclusiv pe aceste criterii.
Exact.
Și tocmai vroiam să vă întreb, care e fratele mai mare căruia îi se supune Republica Moldova?
Noi trebuie să lăsăm într-o
deci
parte...
Federația Rusă și România.
Nu mă refer nici la Federația Rusă, nici la România.
Dar deci, la cine?
Toți moldovenii știu cine sunt frați mai mari. Dar
mai
nu,
spuneți
nu
și
eu, noi avem ca obiectiv să ne consolidăm. De fapt, și în denumirea propusă a formațiunii este cuvântul consolidare. Dacă noi nu înțelegem că ne scindează cineva artificial, noi o să, scuzați, dispărem ca popor, chiar și ca stat. O să dispărem.
Domnul Chicu, totuși acel milion de moldoveni aflați peste hotare au plecat din vina autorităților de aici.
Eu nu învinuiesc pe nimeni. Deci niciodată războiul nu se pierde din cauza oponentului sau inamicului. La baza oricărui eșec stă, în primul rând, modul cum s-a organizat sau cum a tratat un conflict sau altul sau o situație sau alta, anume partea ta.
Sărăcie, corupție, nedreptate.
Exact.
Ăștia sunt dușmanii
care
alungă lumea din țară.
Și ultimul lucru care trebuie să-l facem, să dăm vina pe alții. Să încercăm să înțelegem de ce am ajuns noi în așa situații și dacă pui o diagnoză corectă, poți trata și boala corect.
Știți că deseori s-a reproșat și dumneavoastră că ați luat cetățenia României exact așa cum au făcut-o și multe alte sute de mii de cetățeni ai Republicii Moldova.
Exact. Marea majoritate, chiar și a moldovenilor ca mine, care au obținut cetățenie românească, care respectă și iubesc România, în primul rând ar vrea să-și păstreze statul Republica Moldova. Dar asta deloc nu înseamnă că dorind să-ți păstrezi statalitatea și demnitatea de moldovean, asta înseamnă că ești numai decât să obligatoriu oponent ai României sau altcuiva. Faptul că și pe asta se speculează, asta tot este o încercare de a ne diviza.
Ați finalizat litigiul referitor la retragerea cetățeniei României?
Eu n-am niciun litigiu.
Și nici nu renunțați la cetățenia României?
De ce ar trebui să renunț la cetățenia României? Nu?
Citesc și pe băștinașul dumneavoastră, ex-premierul Ion Sturza, care spunea că critică această inițiativă a dumneavoastră de a lansa un partid politic declarat pro-european în condițiile în care acesta a atacat dur anterior România și unii demnitari europeni.
Fiecare cetățean a Republicii Moldova sau a României are dreptul să se exprime. Eu apreciez foarte mult poziția domnului Sturza. Domnului Pațial are dreptate că drumul european a Republicii Moldova trece prin România și la propriu și la figurat, la propriu e clar, noi avem obiectiv integrare europeană, ceea ce se însemne în mod direct și firesc căderea hotarului, toți ne dorim să cadă hotarul între noi și România, să cadă hotarul de pe Prut.
A fost Ion Chicu, fost premier al Moldovei, într-un interviu cu Valentina Ursu. Interviu pe care îl găsiți integral pe pagina noastră în internet la moldova.europalibera.org, unde vă recomandăm să vizionați emisiunile noastre de televiziune din cadrul proiectului Pur și Simplu Moldova. Găsiți pe site o emisiune despre cum s-au adaptat unii moldoveni perioadei pandemiei și o alta despre cum au reușit câțiva tineri să depășească criza profundă personală determinată de consumul de droguri. Miercuri 7 aprilie, un nou documentar, de data aceasta cu tema sărăcia.
Cea mai săracă țară din Europa. Trista faimă în continuare a Republicii Moldova.
Din păcate, din toată povestea asta legată de sărăcie, în primul rând suferă copiii.
Gata, mamă, gata.
Un sfert din populație trăiește în sărăcie absolută, cu mai puțin de 100 de euro pe lună.
Dar cum asta, vacanță? Acum.
La mare, la mare.
Nu. Niciodată viața n-am fost.
Din ce în ce mai mulți pensionari n-au ce pune pe masă. În timp ce tot mai puțini tineri aleg un viitor acasă.
Iată așa și o să fie. Părinții vor rămâne singuri și vor muri în foame, în fric și în durere.
O sărăcie de milioane. Un documentar marca Radio Europa Liberă, miercuri 7 aprilie, începând cu ora 21:20 la Moldova 1.
Aici Radio Europa Liberă și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, rubrica noastră din fiecare zi de vineri, Dicționar European și o relatare despre alegerile parlamentare din Bulgaria, de la acest sfârșit de săptămână. La ora 21 vă invităm să ne ascultați din nou cu emisiunea Sinteza Zilei, când printre alte subiecte vom difuza retrospectiva săptămânii politice moldovenești, semnată de Tamara Grejdeanu și o relatare de la Washington despre îngrijorările legate de pirații cibernetici ruși, care au sustras mii de mesaje e-mail din sistemul Departamentului de Stat anul trecut, cea de-a doua astfel de penetrare în interval de un deceniu. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe net la moldova.europalibera.org.
Dicționar european.
Închisorile au fost deja definite ca o modalitate de a-i face pe cei răi și mai răi. Despre condițiile de detenție în închisorile țărilor membre redactează și Consiliul Europei un raport anual. În general, în aceste rapoarte, Moldova și România se arată a se situa în media populației carcerale din Europa. An după an, în clasamentul făcut de Consiliul Europei, în frunte se află Rusia, iar la coadă Islanda. Luând drept criteriu numărul de deținuți în închisori la fiecare 100.000 de locuitori, se constată diferențe extreme de la un capăt la altul al țărilor Consiliului Europei, care are 47 de țări membre, inclusiv Rusia și Turcia. Campioana absolută, am spus, e Rusia, cu aproape 600 de deținuți la fiecare 100.000 de locuitori. Țara cu cei mai puțini deținuți este Islanda, cu mai puțin de 50 la 100.000 de locuitori. Rata sinuciderilor reprezintă peste tot cam un sfert din totalul morților în închisoare. La fel, media europeană a cheltuielilor pe cap de deținut și pe zi este de 50 de euro, însă ea variază, desigur, enorm de la o țară la alta. În ciuda crizei economice actuale, sectorul construirii închisorilor pare a fi în plină expansiune. În Marea Britanie, de pildă, guvernul urmărește extinderea rețelei de penitenciare, având în vedere și avantajele economice pe care le aduce activitatea de construcții din acest sector. Aglomerația în penitenciare e atât de mare în unele țări, precum Belgia, încât guvernul belgian a decis să închirieze permanent spațiu în închisori olandeze, unde multe celule sunt goale. Construirea de penitenciare pare să fi devenit un sector prolific într-așa măsură încât recent s-a aflat că unele bănci elvețiene își sfătuiesc clienții înstăriți să investească în închisori din Statele Unite, aceasta fiind, asigură ei, un domeniu care în mod sigur nu va fi afectat de criză. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
După ce a pierdut mai multe dosare la Curtea Europeană pentru condiții degradante în penitenciare, Republica Moldova continuă să înregistreze restanțe în ce privește respectarea drepturilor persoanelor aflate în detenție. Penitenciarele rămân a fi supraaglomerate, persistă tortura și relele tratamente, condițiile de detenție sunt inumane, iar dreptul la sănătate este practic inexistent în penitenciare, constată Departamentul de Stat al SUA în raportul său anual privind respectarea drepturilor omului. Raportul face referință și la concluziile Comitetului pentru Prevenirea Torturii al Consiliului Europei, al cărui experți au vizitat în 2020 mai multe penitenciare din Moldova, constatând între altele o lipsă acută de gardieni în închisori și prezența unor ierarhii informale a deținuților, ale căror fruntași au mai multă influență decât autoritățile din sistemul penitenciar. Existența acestor ierarhii încurajează violența între deținuți și pune în pericol viața persoanelor excluse din ele, urmare a agresării și umilirii. Comitetul pentru Prevenirea Torturii mai constată că deținuții supuși violenței nu raportează aceste situații din cauza fricii, a intimidării, dar și pentru că ei nu au încredere în capacitatea personalului închisorii de a le garanta siguranța. Și mai precară este situația în închisorile din regiunea transnistreană, unde maltratarea deținuților rămâne o problemă majoră. Cazurile de tortură, tratamentul inuman și degradat nu sunt anchetate, iar deținuții au acces restricționat la mecanisme de depunere a plângerilor și contestărilor. Administrația de la Tiraspol refuză constant accesul inclusiv al avocatului poporului în penitenciare. Asociația Promolex, care apără persoane deținute în regiunea transnistreană, a publicat recent, în contextul săptămânii globale împotriva torturii, mărturia unui fost deținut într-un penitenciar din Tiraspol, care, eliberat în urmă cu un an, a părăsit imediat regiunea.
Eram 8 deținuți într-o cameră de 2x5 metri cu paturi în două nivele. Aveam doar o fereastră mică. Mâncarea era insuportabilă, doar apă și terci. Serviciile medicale aproape că nu se acordau. Ne prescriau medicamente pe care rudele să le procure pentru că nu le aveau. În caz de febră sau tuse, se dădea doar aspirină.
Pavel Casacu de la Asociația Promolex constată că rata de încarcerare în regiunea transnistreană este foarte înaltă, de 3 ori mai mare decât pe malul drept al Nistrului și de 5 ori mai mare decât media europeană.
Problema acestor locuri de detenție, pe de o parte, aplicarea excesivă a arestului preventiv și respectiv numărul mare de deținuți, iar pe de altă parte, condițiile inumane și degradante de detenție, aplicarea torturii și lipsa unei asistențe medicale calificate.
Fiecare a patra condamnare a Republicii Moldova la CEDO e pentru încălcarea dreptului de a nu fi supus torturii și relelor tratamente. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
O nouă rubrică a Dicționarului European cu Ala Ceapai de la Chișinău și Dan Alexe de la Bruxelles, vinerea viitoare și mereu pe net la moldova.europalibera.org. În Bulgaria, măsurile anticovid au fost mai relaxate decât în România, căci la acest sfârșit de săptămână au loc alegeri generale. Pragul electoral pentru un partid pentru a accede în Parlamentul de la Sofia este de 4%. Parlamentul Bulgariei are 240 de parlamentari. De la Sofia relatează corespondentul nostru, Petiu Petkov.
Numărul alegătorilor pe hârtie este peste 6,7 milioane, la o populație conform statistice de stat de 6,9 milioane, din care 2,4 sunt emigranți în străinătate. Guvernanții au tot amânat actualizarea listelor. Opoziția consideră că cele 2 milioane în plus față de situația reală oferă posibilități de fraudare. În 9400 din cele 12.000 de secții se va putea vota cu buletine sau cu mașină de vot. 465 sunt secțiile în străinătate, cele mobile 409. Vor fi deschise secții la spitale COVID. Ultimul sondaj, Gallup International, pune pe primul loc cu 28% din preferințe partidul centrist GERB al premierului Borisov. Pe locul 2, cu 7% mai puțin, sunt socialiștii. Locurile 3 și 4 sunt ocupate de noul partid Există un astfel de popor al showmanului Slavi Trifonov și de partidul turc la mică distanță, cu aproximativ 13%. Urmează Bulgaria Democrată cu 6% și noua coaliție Ridică-te mutrele criminale afară cu 5,2%. La pragul de 4% sunt naționaliștii din VMRO. Este așteptată o participare la vot în jur de 30%. Campania electorală se axează pe două teme, pro sau contra premierului Borisov, al cărei demisie, împreună cu cea a procurorului șef Gheșev, au cerut zecile de mii de participanți la protestele antiguvernamentale din vara trecută. Cu excepția naționaliștilor, parteneri la guvernare a lui Borisov, celelalte partide cu șanse de a intra în nou parlament se declară pentru înlăturarea de la putere al omului forte, acuzat de corupție și de autoritarism. Situația nu e deloc simplă, pentru că este vorba de un grup de partide din tot spectrul politic cu programe diferite. Borisov e criticat pentru politica sanitară din ultimul an, care a adus Bulgaria pe primul loc din Europa la sute de mii de locuitori la decese și infectați și ultimul la vaccinare. Opoziția contestă avantajul guvernanților din sondaje, amintind că în 2001 aceleași agenții dădeau noului partid al ex-regelui Simeon de Saxe-Coburg-Gotha cel mult 50 de mandate, iar în realitate el a câștigat 120. În alegerile prezidențiale din acest an, cu un avantaj de 20% a fost creditat candidatul, care a pierdut cu 10% față de cel de-al treilea din sondaje, Gheorghe Părvanov. În ultimele alegeri prezidențiale, favorit cu 7-10% a fost candidatul GERB, depășit în turul 2 cu peste 23% de generalul Rumen Radev. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Domnilor și domnilor, la acest sfârșit de săptămână vă invităm să ascultați mâine emisiunea Valentinei Ursul la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, care a discutat cu oamenii din Strășeni despre starea de urgență sanitară din Moldova. Iar duminică, la punct și de la capăt, Vasile Botnaru i-are ca invitați pe editorialistul Nicolae Negru și pe jurnalistul de la Deutsche Welle, Vitalie Călugăreanu.
Un ziar în fiecare seară.
În această seară cu Natalia Tocarciuc de la nordnews.md.
Citiți cu ce aver s-au pricopsit cei 11 președinți de raion din nordul Republicii Moldova. În timp ce unii sunt adevărați latifundiari cu sute de hectare de teren agricol în proprietate, alții mai că nu plâng de sărăcie în raport cu colegiilor de breaslă. Nici de această dată aleșii locali nu au ezitat să declare locuințe estimate la doar 0 lei sau automobile procurate la prețuri de neimaginat. Potrivit declarației de avere și interese personale depuse la ANI, cel mai bogat președinte de raion din nordul țării este Iurie Plopa. Acesta conduce cu raionul Ochnița de la sfârșitul anului 2019. Familia Plopa are în proprietatea sa 218 de terenuri agricole. Plopa mai are o casă de locuit și 12 clădiri sau construcții care sunt nominalizate drept altă avere imobiliară. Pe lângă acesta, președintele raionului este proprietarul la 10 bunuri mobile, cel mai nou fiind autoturismul de marca Toyota Land Cruiser. Pe locul 2 se clasează Ștefan Paniș, președintele raionului Florești, care declară că pe parcursul anului trecut a dobândit 9 terenuri agricole în valoare de 258.000 de lei. În total, familia Paniș are în proprietatea sa 369 de terenuri agricole. Ștefan Paniș mai are două case de locuit, una dintre care ar valora doar 0 lei. Pe lângă acestea, președintele raionului Florești este proprietarul a două autoturisme. Unul de marcă Hyundai Santa Fe, produs în 2016 în valoare de 28.000 de euro. Tot pe Nord News aflați cum mai mulți șoferi din nordul țării au fost amendați pentru că nu și-au cuplat centura de siguranță. În timp ce unii recunosc că au încălcat regulile circulației rutiere, alții refuză să-și pună centura intenționat.
Cu recomandările din presa din Moldova, punem punct emisiunii noastre de la această oră. Oana Serafim vă mulțumește pentru că ne ascultați. Ne găsiți mereu pe net, la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, Facebook, Adna Klasnicki, YouTube și Instagram. La radio, revenim la ora 21 cu emisiunea Sinteza Zilei.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.